Fyrra bréf Páls til Kórinþumanna. Fyrsti kafli. Kveðja. Páll, sem Guð kallaði til að vera apostil í Jesú Krists og Sósþenes bróðirinn heilsa söfnuði Guðs í Kórinþu, þeim sem Guð hefur helgað í samfélagi við Jesú Krist og kallað til að lifa heilögu lífi. Við heilsum einnig öllum þeim sem allstaðar ákalla nafn drottins vors Jesú Krists sem er þeirra drottin og vor. Náð sé meður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Ávalt þakka ég Guði mínum fyrir ykkur. Hann hefur veitt ykkur náð sína í Kristi Jesú. Hann hefur auðgað ykkur á allan hátt svo að þið búið yfir allri mælsku og allri þekkingu. Vitnisburðurinn Krist er líka staðfestur orðin á meðal ykkar, svo að ykkur brestur ekki neina náðargjöf meðan þið væntið opinberunar drottins vors Jesú Krists. Hann mun einnig styrkja ykkur allt til enda og gera ykkur óaðfinnanleg á degi drottins vors Jesú Krists. Trúr er Guð sem hefur kallað ykkur til samfélags við son sinn Jesú Krist, drottin vorn. En ég hvet ykkur systkin í nafni drottins vors Jesú Krists að vera öll samhuga og ekki séu flokkadrættir á meðal ykkar. Verið heldur samlynd og einhuga. Því að heimilismenn Klóe hafa tjáð mér ykkur bræður mínir og systur að þrætur eigi sér stað á meðal ykkar. Ég á við að sum ykkar segja, ég fylgi Páli og aðrir, ég fylgi Apollos eða ég fylgi Kefasi eða ég fylgi Kristi. Er þá Kristi skipt í sundur? Skildi Páll hafa verið krossfestur fyrir ykkur? Eða eru þið skýr til nafns Páls? Guði sér lof að ég hef engan ykkar skýrt nema Krispus og Gaius. Þá getur enginn sagt að þið séu skýrð til nafns míns. Jú, ég skýrði líka Stefanas og heimamenn hans. Annars veit ég ekki til að ég hafi skýrt neinn annan. Ekki sendi Kristur mig til að skýra, heldur til að boða fagnaðar erindið, ekki með lærðu orðskrúði. Þá hefði kross Krists horfið fyrir tómum orðum. Því að orð krossins er heimska þeim er stefna í glötun, en okkur sem hólpin verðum er það kraftur Guðs. Ritað er, ég mun eyða speki spekinganna og hyggindi hyggindamannanna mun ég að engu gera. Hvar er vitringur? Hvar fræðimaður? Orð kappi þessa heims? Er ekki það sem heimurinn telur speki heimska? Í augum Guðs. Enda þótt speki Guðs sé í heiminum gátu mennirnir ekki þekkt Guð með sinni speki. Þess vegna ákvað Guð að boða það sem er heimska í augum manna og frelsa þá sem trúa. Gyðingar heimta tákn og Grikkir leita að speki, en við predikum Krist krossfestan, gyðingum hneyksli og heiðingum heimsku, en okkur sem Guð hefur kallað, bæði gyðingum og Grikkjum, Krists, kraft Guðs og speki Guðs, því að heimska Guðs er mönnum vitrari og veikleiki Guðs mönnum sterkari. Minnist þess systkin, hvernig þið voru þegar Guð kallaði ykkur. Mörg ykkar voru ekki vitur að mannadómi, ekki voldug eða ætt stór. En Guð hefur útvalið það sem heimurinn telur heimsku til að gera hinum vitru kynróða og hið veika í heiminum til þess að gera hinum volduga kynróða. Og hið lítilmótlega í heiminum, það sem heimurinn telur einskis virði, hefur Guð útvalið til þess að gera að engu það sem er í metum. Engin maður skildi hrósa sér fyrir Guði. Honum er það að þakka að þið eruð í samfélagi við Krist Jesú. Hann er orðin okkur vísdómur frá Guði, bæði réttlæti, helgun og endurlausn. Eins og ritað er, sá sem vill hrósa sér, hrósi sér í drottni.